Juhani Aho-perheineen oli monta vuotta asunut Tuusulassa ja ollut jäsenenä kuuluisassa taiteilijasiirtolassa, johon kuuluivat muun muassa Sibeliukset, Eero Järnefelt, Pekka Halonen perheineen ja hammaslääkäritaiteilija Josta Enkel. Mutta olot siellä alkoivat käydä hiukan ahtaiksi. Meri houkutteli ja niin Ahot siirtyivät merenrantaan. Onnellisen sattuman ansiosta Ahot saivat vuokratuksi itselleen ihanteellisen niemen Lappviikin ja Hangon väliltä, Tvärminnestä. Tämän saaren yhdistää mantereeseen pitkä kapea kannas. Venni Soldan Brufelt, joka ihastuttavassa kirjassaan Merimajamme ja me kuvailee näitä seutuja, sanoo: meitä kohtasi suuri onni. Saimme asettua asumattomalle ja koskemattomalle saarelle ja valloittaa sen kodiksemme. Hyvinkin pian alkoi tämä villi, mutta ystävällinen saari tuntua kodilta enemmän kuin mikään muu paikka, vaikka vietimme siellä vain lyhyet kesät. Elämä saarella tuntui usein niin täydelliseltä, että ajatus, tässä on kaiken huippu, tähän kaiken täytyy loppua, väkisinkin tuli mieleen. Saarella vierailleena voin sanoa, että tässä saaressa ei suinkaan asuttu tavalliseen tapaan. Sinne ei rakennettu huvilaa, jossa perheen jäsenille olisi ollut omat huoneensa. Ei, vaan sinne nousi vähitellen kokonainen siirtola mökkejä, toinen toistaan ihastuttavampia. Jokaisen piti saada oma mökkinsä. Juhani Ahon mökin valkoiset tiilet olivat pojat purjeveneissään kuljettaneet Lappviikista. Vennin mökki oli rakennettu ateljeeriksi. Hän kertoo siitä kirjassaan näin: nuorella olin usein kuvitellut, kuinka hyvä olisi, jos esimerkiksi sattuisi joutumaan vankilaan. Miten siellä pienessä kammiossa voisin keskittyä luovaan työhön häiriintymättä? Ajatus oman työhuoneen omistamisesta oli kai liian suuremmoinen minulle vielä silloin. Mutta nyt sai kammiounelmani uuden muodon. Niin, erakkomajan aate oli nyt toteutettu. Nyt hänellä oli rauhoitettu kammio, jossa voi asua ja jossa työ ja siihen kuuluvat välineet olivat keskitetyt yhteen pieneen alaan. Ja ulkomaailma oli kaukana ajatuspiiristä. Ei sentään liian kaukana. Oven kynnykseltä näki kyllä muut majat puiden takaa ja kuuli, jos tahtoi kuulla, astioiden kelisevän, kun pöytä katettiin pikkumajan edustalla. Voi levätä, jos halusi. Voi lukea tai kirjoittaa. Ja siellä ollessa oli varma, ettei maalaus ollut kenenkään tiellä. Ja kuuluivathan tänne sisälle lokkien huudot ja lahdessa soutavan venheen aironvedot. Laineiden äänestä tiesi varsin hyvin, mistä päin tuuli kävi. Ja Venni sanoi hymyillen tyytyväisenä valmiiksi pingotetulle kankalle, jotka talven ovat tuossa odottaneet sivellintä. Hyllyllä ovat muut työkalut kaikki järjestyksessä. Katossa olevasta ikkunasta virtaa tasainen valo. Siinä näin taivaan ja valkoiset vaeltavat pilvet. Ihmeellistä, että nämä ohuet lautaseinät voivat saada aikaan näin kotoisen rauhan ja turvallisuuden tunteen. Mukavampaa olinpaikkaa ei ole minulla ollut milloinkaan, vaikkakin elämäni varrella olen asunut monenlaisessa paikassa. Niin, tosiaankin. Saanen kertoa, miten tuttavuuteni Ahojen kanssa alkoi. Nuoruudessani sattui kerran, että teatterin lämpiössä eräs vanhempi rouvashenkilö suuntasi tungoksessa askeleensa suoraan minua kohden. Hän erottui selvästi muusta yleisöstä. Hän oli näet puettu pitkään piispan kaapua muistuttavaan takkiin. Takaraivolla hänellä oli pieni pitsinen, vai oliko se nyt brokaadi, myssy. Tämä oli taiteilija Venni Soldan Brufelt. Hän pyysi seuralaistaan taiteilija Hilda Flodinia esittämään itsensä minulle. Emme olleet vaihtaneet keskenämme montakaan sanaa, kun Venni Soldan Brufelt kysyi, haluaisinko olla mallina hänelle. Koska minulla juuri liikunnan opetustyöni, sommittelun ja esiintymisteni välille jäi aikaa, suostuin hänen pyyntöönsä. Mallina istuminen voi olla väsyttävää. Mutta tässä tapauksessa se muodostui mielenkiintoiseksi ja johti minut ystävänä Ahojen kotipiiriin, muun muassa kesän viettoon heidän kanssaan saaristossa, josta paraikaa kerron. Ennen kuin oli päässyt niin pitkälle, että Ahojen Suvisaarella oli rakennettu useita mökkejä, asui Ahon perhe monta vuotta alkuperäisessä mökissä niin sanotussa pikkumajassa, jonka he itse omin käsin olivat rakentaneet. Mutta kun pojat kasvoivat, oli vaikea koko perheen sijoittua pikkumajaan. Silloin päätettiin siirtää järven päästä iso tupa ateljereineen Suvisaarelle, jota sanottiin Toskaksi. Nimi Toska johtuu sanasta Torskaren, turskan pyytäjä, ja näillä vesillä kalastajat saivat ennen muinoin runsaasti kaloja, turskia. Minun tullessani oli saarella kuumeinen kiire ja ankara työkäynnissä. Kaikki perheen jäsenet olivat rakennuspuuhissa ja osoittautuivat niissä hämmästyttävän taitaviksi. Rakennettiin parhaillaan ison tuvan kelläriä ja perustuksia. Minä balleriina, kuten he sanoivat, sai myös heti opetella uuden ammatin, muurarin. Sain ylleni suojapuvun ja saappaat, ja niin sitä aloitettiin. Ihmettelin itsekin, että se sujui. Tietenkään ei oloni saaressa ollut pelkkää muuraamista. Purjehdimme aina välillä pikkuluodoille ja isommille ulkosaarille, missä Venni ja minä maalasimme. Voi miten jännittävää ja hauskaa olikaan, kun korkea raati oli tehnyt päätöksen, että nyt lähdetään koko päiväksi merelle, jollekin ulkosaarelle. Mille saarelle, sen sai tuuli määrätä. Tuskin jaksoi malttaa mieltään lähtöhetkeä odotellessa. Mutta ei auttanut, täytyi vain olla kärsivällinen. Valmistukset tällaista koko päivän purjehdusmatkaa varten eivät olleet aivan vähäpätöisiä. Veneeseen sijoitettiin maalaus ja kalastusvälineet, eväät, juomavesi ja joku keittoastia. Onnetonta, jos sellaiset tärkeät tavarat kuin tulitikut, suola tai sokeri sattuivat unohtumaan. Viimeiseksi pantiin vielä leveän veneen pohjalle lammasnahkavälly. Se oli järven päästä tuotu rekivälly. Sinne mahtui vaikka poikkiteloin. Tämä oli Vennin lempipaikka. Ei myöskään saanut unohtaa lämpimiä vaatteita. Merelle ei voinut lähteä ilman varavaatteita, sillä ei koskaan saattanut aavistaa, minkälaiseksi ilma muuttuisi illemmällä. Kapteenin, Heikki-pojan ääni kuului: "Oletteko valmiit? Lähtö!" Ihanalta tuntui, kun purjehtimme lahdesta ulos. Kun vihdoin oltiin perillä ja tavarat oli viety mukavaan leiripaikkaan, hajannuimme. Pojat lähtivät kalastusvälineiden kiertämään rantoja. Heidän mielen ylpeytensä esti heitä palaamasta ilman kaloja takaisin leiripaikalle. Maalarit lähtivät omille löytöretkilleen. Venni näytti löytäneen ihanteellisen paikan kallion rotkossa. Aihe oli kaunis. Ja kiireisesti hän aloitti työnsä. Ei sopinut kauan miettiä eikä epäröidä, sillä meren kasvot muuttavat alituisesti ilmettään. Minun piti juuri kiirehtiä erästä toista aihetta maalaamaan, mutta pysähtyin katselemaan Venniä hänen siinä istuessaan. Sepä oli hauska ja värikylläinen aihe. Jäin kun jäinkin Venniä maalaamaan. Leiripaikan luona oli jo löydetty ajopuita ja tuli saatu syttymään. Ja kun hiilos oli valmis, saapuivat jo ahvenetkin, lihavat, tumman vihreät kuten aina näin syvässä vedessä. Puhdistetut ja suolatut kalat levitettiin hiillokselle, jossa ne pian rupesivat pihisemään ja ruskettumaan. Kahvipannukin oli alkanut kiehua sillä välin, ja yhtäkkiä kuuluikin huuto kahville, ja kaikki kokoontuivat leiripaikalle nopeasti. Kylläpä meillä siinä oli ruhtinaallinen ateria. Olimme vakuuttuneet siitä, ettei ruoka missään voisi olla sen parempaa kuin nämä ahvenet ja voileivät. Ruskean kalakuoren sisällä on liha lumivalkoista ja mehukasta. Eräs hurmaava pieni saari, Ahojen lempisaari, oli aivan lähellä Toskaa. Sinne pääsi soutaen melkein 1/4 tunnissa. Kuinka viehättävät olivatkaan tämän saaren hiekkarannat. Venni rakasti näitä maisemia ja aiheita aivan erikoisesti. Hän ei lakannut ihailemasta loivalla rinteellä kasvavaa hopean harmaata, sinertävän vihreätä rantakauraa, joka tosiaankin oli sykähdyttävän kaunis näky merin ja taivaan sineä vasten. Aivan toisenlainen saari oli Longshare. Se oli melkein peloittava jylhä, jyrkkine kallioineen, jotka nousivat kuin linnan muurit pysty suoraan merestä. Mutta ihmeellistä kyllä tässäkin saaressa oli pieni idylli, kenenkään häiritsemätön laakso vuorten väliin suljettuna. Lukemattomat kukkaset, joiden väriloisto oli harvinaisen voimakas, olivat täällä löytäneet elämämahdollisuudet. Niin, aiheita oli näillä saarilla loppumattomiin. Oli mielenkiintoista seurata Venni Soldan Brufeldin maalaamista, jos hän vain salli sen, että häntä katseli hänen työskennellessään. Paljon minä sain oppia häneltä, vain katselemalla, mutta tietenkin myös keskustellessamme. Ja tästä tulen aina olemaan Venni Soldan Brufeldille syvästi kiitollinen. Olihan minullakin aina piirustus- ja maalausvälineet mukanani, mutta sattui niinkin, etten maalannut yhtään mitään. En saanut unohtaa, että minun piti harjoitellakin, treenata. Otin aina harjoitusmekon mukaan tällaisille retkille, sillä tiesin, että monet ulkosaaret lattian sileine kallioineen soveltuivat suuremmoisesti liikunnallisia harjoituksia varten, paremminkin vielä kuin kotikalliot Toskassa. Vaikka nämä purjehdusmatkat ulkosaarille olivatkin sangen hauskat, ei puuttunut ilon aiheita kotirannollakaan. Me rakensimme pieniä kelkantapaisia lauttoja laudoista. Vedimme ne kallion korkeimmalle paikalle, istuudumme niille ja sitten kelkka mennä hurahti hurjaa vauhtia suoraan mereen. Eikä siihen nykyaikaisia kelkanratoja tarvittu. Koska hiekkapohja oli loivaa ja vesi syveni hitaasti, saattoi kukin valita kuinka syvällä paikalla uskalsi laskea mäkeä. Hyvin usein Venni skitsikirja kainalossa tuli katselemaan poikien edesottamuksia. Pojat arvasivat jo skitsikirjan nähtyään, mitä oli odotettavissa. Vennillä oli heidän kanssaan tämän tapainen sopimus. Jos jokin liike tai asento houkutteli piirustamaan, sanoi hän top. Silloin asianomainen heti pysähtyi liikkumattomaksi ja oli samassa asennossa niin kauan, että Venni ennätti tehdä nopean piirustuksen. Tämän pojat tekivät taiteen vuoksi, mutta tuli näistä top-asennoista myös vähän korvaustakin. Ja täten täyttyivät vähitellen heidän eri toivomukset, joista parhaat olivat polkupyörä ja suuri purjevenhekin. Toskaan tullessani tunsin miltein astuvani pyhälle maalle. Olin syvästi onnellinen, kun saan kuulua noihin valittuihin, jotka otettiin siellä avosylin vastaan. Saaren haltijaväki tunsi vaistomaisesti, että minun mielenlaatuni oli oikea. Osasin antaa arvoa tuolle kultivoidulle paratiisielämälle, jota nämä valioihmiset viettivät. Heidän viehättävä ja täysin epäsovinnainen elämäntyylinsä soveltui näet oivallisesti äsken kuvaamiini ulkonaisiin puitteisiin. Kukin heistä eli omaa elämäänsä, kehitti vapaasti antoisaa persoonallisuuttaan ja nautti luonnosta oman mielensä mukaan. Juhani Aho runoilija, Venni maalari ja lahjakkaat pojat, jotka täysin ymmärsivät suurten vanhempiensa elämän asenteen. Sopusointu oli täydellinen. Minä olin niin ihastunut kaikkeen, ihmisiin, luontoon ja heidän luomaansa tunnelmaan, että koko ajan terästin huomiokykyäni, ei ollut varaa menettää mitään. Ja siinä ympäristössä totisesti aina tapahtui jotain. Mitättömät pikkuseikatkin, joita arki-ihminen ei edes huomannut, muuttuivat noiden lahjakkaiden taiteilijoiden kosketuksesta kauniiksi ja muistamisen arvoisiksi. Mieleeni johtuu eräs aivan erikoinen kesä. Sellainen ihmeellinen kokemus tuli minun osakseni, että Juhani Aho kertoi keksineensä aiheen tanssirunoelmaan, jonka hän aikoi omistaa minulle. Tunsin itseni aivan arvottomaksi ottamaan vastaan sellaisen lahjan, mutta olin tietenkin alusta alkaen täynnä tulta ja innoituksen liekkeä asian puolesta ja saatoin tuskin odottaa hetkeä, jolloin tämä työ pantaisiin alulle. Muistan, kuinka innostunut Juhani Aho oli aiheestaan. En koskaan unohda noita iltoja Toskassa. Avotakassa räiskyi hauska tervastuli, joka loi salaperäistä valoaan suuren tuvan nurkkiin asti. Venni puuhaili puuveistosen parissa. Pojat paikkasivat verkkoja. Mutta me olimme kaikki hiljaa, sillä Juhani Aho istui vanhassa keinutuolissa ja kertoi. Hänen katseensa oli kaukana poissa. Se tähysi etäällä kangastavaa satumaata. Hän kertoi hiljaisella äänellä siitä, mitä hänen runoilija sielussaan liikkui. Minä pidätin henkeäni, sillä tiesin, että siinä oli juuri syntymässä tanssinäytelmä Metsolan tanhuvilla. Ne olivat ihania hetkiä. Ei se ollut tavallista kertomista. Se oli valmista runoutta, improvisoitua juuri sillä hetkellä syntynyttä runoa. Se oli ehdotonta, täydellistä antautumista ja pyhittäytymistä asialle ilman sivuajatuksia, ilman ansion tai kunnian tavoittelua, jollaista todellisen taiteilijan työ aina on. Sen vuoksi se vaikutti niin voimakkaasti meihin kuulijoihin. Se tempaisi meidät kokonaan valtoihinsa ja me elimme sillä hetkellä yhdessä sitä elämää, jota Aho meille kuvaili. Kun Aho oli lopettanut kertomuksensa, katkaisimme me Vennin kanssa syntyneen hiljaisuuden ja sanoimme mekin mielipiteemme. Pohdimme eri kohtausten tanssillisia mahdollisuuksia, teimme kysymyksiä ja esitimme ehdotuksia. Näin kypsyteltiin aihetta yhteisvoimin ja valmiina oli käsikirjoitus, jota kuitenkin moneen kertaan muokattiin ja muovailtiin tanssillisten vaatimusten mukaisesti. Lyhenneltiin sieltä täältä, toisiin kohtiin taas lisättiin sopivia tanssikohtauksia. Monet vastoinkäymiset ja mutkikkaat asianhaarat viivyttivät tämän tanssidraman esittämistä. Tuli kuluneeksi kokonaista 4 vuotta ennen kuin Metsolan tanhuvilla Otto Eströmin säveltämänä esitettiin Kansallisteatterissa. Mutta eivät vain illat tervastulineen houkutelleet Ahoa siirtymään mielikuvituksessaan Metsolan tanhuville. En koskaan unohda erästä aikaista kesäaamua, jolloin hän otti minut mukaansa veneeseen. Ja me hiljalleen soutain koimme pitkää siimaa ja keskustelimme. Se oli niitä aamuja, jolloin ihminen ei tiedä, elääkö hän totta vai unta. Meri oli peilityyni, aurinko välkkyi sen pinnalla ja allamme kimalteli hiekkapohja. Näin miten Juhani Aon silmiin syttyi ihmeellinen loiste ja hän alkoi kuvailla uusia näkyjään tuossa satujen maailmassa.